це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. Друга її частина виходить у ефір. У студії працюють Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Олена Кузніцова, яка саме зараз в ці секунди встановлює телефонний зв'язок з народним депутатом Семеном Семенченком. Власне, у Семена запитаємо точку зору з приводу демілітаризації Широкіного, яка мала сьогодні розпочатися, згідно оприлюднених раніше даних, але от, власне, 3 серпня настало, про демілітаризацію досі не повідомляють. Як ми знаємо, сьогодні у Мінську відбувалася чергова зустріч робочих груп, контактної групи з виконання мінських домовленостей, і, власне, про те, яким був перебіг цього засідання, поки що не дуже активно звітують у ЗМІ. Ми бачимо, що прозвітувала група гуманітарна про те, що в Мінську обговорювали проблеми переселенців, заручників, роботу контрольно-пропускних пунктів, але ми поки що не бачимо жодної інформації про Широкіно, хоча протягом дня з обох боків, власне, і українські ЗМІ, і ЗМІ, які надають перевагу самопроголошеним республікам, викладали багато так званих інсайдів про те, яким буде рішення стосовно демілітаризації, але наразі воно, я не знаю, прийнято чи ні, і, власне, поки що ми не можемо нічого стверджувати на 100%. Але ми знаємо, що в Маріуполі певна частина суспільства і певна частина громадських активістів проти демілітаризації. Ми знаємо, що у Верховній Раді народні депутати, певна їх частина також проти демілітаризації. І, власне, Семен Семенченко, чинний народний депутат України, в минулому командир батальйону «Донбас», він теж має свою позицію, але поки що не вдається встановити телефонний зв'язок. На жаль, можливо, нам вдасться дотелефонуватися зараз до іншого потенційного учасника цієї частини громадської хвилі. Це виконуючий обов'язки речника батальйону «Азов» Степан Байда, який, який це полк «Азов» знаходиться в Широкіному, як ми знаємо, і саме його торкнеться рішення про демілітаризацію, про вивід українських частин з Широкіного. Як ми знаємо, вони станом на зараз звідти начебто вийшли. Зі Степаном ми теж спробуємо встановити телефонний зв'язок, що я і попрошу зараз зробити Олену Кузніцову. Бачу, як вона набирає телефонний номер. Буквально, можливо, за кілька секунд Степан до нас вже приєднається, повідомить офіційну позицію полку Азову у цій ситуації, але з огляду на те, що остаточного рішення по демілітаризації ще не озвучено, принаймні, виходячи з засідання Мінської контактної групи, то ми не можемо сказати, власне, коли ж вона розпочнеться. Ось з нами на зв'язку вже Степан Байда, виконуючий обов'язки речнику полку Азов. Степане, доброго вечора.
Доброго вечора.
Власне, офіційна позиція полку, вона вже сформульована, чи ви теж чекаєте на оголошення початку цієї так званої демілітаризації?
Ну, не дивлячись, як би там не почалася демілітаризація, будь-якого рішення ми бачимо безглублену недовіру. Людей, які вже більше року провоювали, які півроку утримували ці позиції, замінили на необстріляних нових свобод.
Ну, ми знаємо, що частини, які стояли в Широкіно весь цей час, зараз з населеного пункту вийшли, так?
Так. На даний момент там немає, принаймні з полку Азов, там немає жодного бійця.
А скажіть, будь ласка, звідки взагалі взялася ця ідея демілітаризації Широкіна? Якщо я правильно пригадую, то в мінських домовленостях Широкіна – це не є демілітаризованою зоною, це є територією, яка відходить під контроль київської влади. Вам відомо щось про це? Хто автор ідеї і чому Україна пристала на цю пропозицію?
Найбільшу цю ідею, те, що видно нам з фронту і полку, найбільшу цю ідею просуває Генштаб. Те, що видно з навіть звичайної політичної аналітики, то наша влада цю ідею через нашу владу цю ідею просувають на наші західні колеги під тиском і так само і Росії.
Власне, Степане, хочеться запитати теж стосовно офіційних заяв. Коли демілітаризація розпочнеться? Ну, власне, я не знаю, вона мала розпочатися сьогодні, 3 серпня, це саме сьогодні. Але коли буде оголошено офіційно широкою демілітаризованою зоною, які дії Азову в цій ситуації? Тобто не заяви, а саме дії.
Дії. Ну, ми зараз націлені, поки немає загострення ситуації на фронті, ми зараз не націлені на структурування нашої бригади, на реструктурування, і на розвиток особового складу. Тобто у нас зараз проходить школа офіцерів, буде проходити школа сержантів, і якщо будуть сприятливі умови на фронті, то ми ще проведемо на полігоні загальнобригадні навчання по злагодженню дій всіх родів військ, які є в бригаді Азов.
Тобто Азов підкориться рішенню Генштабу про демілітаризацію?
Ну, Азов є структурною одиницею і На наш погляд, є люди відповідальні, командуючі сектором, які відповідають за цей сектор. І ми побудували цього часу так батальйон, так полк, будемо будувати бригаду, що успіх військового підрозділу залежить від координації і дисципліни. І ми, як порядні солдати, будемо змушені це виконати.
Що ж, дякуємо.
Як військова одиниця, він не політики, він на війні.
Що ж, дякуємо, Степане. Нагадаю, що з нами на зв'язку перебував виконуючий обов'язка речника полку Азов Степан Байда. Ми говорили про демілітаризацію, яка з одного боку вже розпочалася, з іншого боку ще не оголошена у Широкіному. І змінюючи тему, повертаємося у студію громадської хвилі, де з'явилася гостя, учасниця нашої другої години. Це Олександра Романцова, координатор проєктів Центру громадянських свобод. І ми поговоримо про судові засідання, які зараз тривають у Російській Федерації у справі українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Дуже багато новин з того боку надходить, власне, такий цілий потік, тому що засідань вже було чимало і на тому тижні, і от вже було одне на цьому. Власне, що змінюється у справі Сенцова і Кольченка, і що ми для себе можемо відмітити як основне з тих подій, що трапилися останніми днями, Олександро.
Добрий вечір. З основного дуже важко дійсно викристалізувати, що саме і що саме вплине це найголовніше на фінальне рішення суддів. З одного боку, в нас є приємний сюрприз. Це той момент, що Афанасьєв власне відмовився від своїх свідчень і підтвердив то, що ми і так вважали за правду те, що такі свідчення.
Давайте нагадаємо трошки, хто такий Афанасьєв і які були свідчення проти кого.
Тобто Афанасьєв та Черній – це два свідки-учасники, так само обвинувачені Росією в участі і організації терористичних актів в Криму. Вони їх разом з Олександром Кольченка та Олегом Сінцовим вивезли з Криму, заарештували, власне, одного з перших, це саме Афанасьєва, далі Чернія, після того вже Олега і Олександра. І їх привезли до Москви, і там вони, не дивлячись на всі пропозиції громадських активістів, в тому числі нашої організації, допомогти їм з адвокатами, з позицією. Вони чи їх родичі від цього відмовилися, і, власне, Афанасьєв і Черні пішли на співпрацю зі слідством і отримали мінімальні сроки. Ну, так, скажімо, мінімальні за статтею саме тероризму – це по 7 років. Тобто по них провели судові засідання ще заздалегідь, ще тоді, коли не вступила в чин така зміна в Кримінальному кодексі Російської Федерації, як те, що такі справи почав розглядати військовий трибунал. Тобто до 1 січня 2015 року такі справи розглядалися в цивільних судах. Тож Чернія Афанасів ще отримали рішення суду, ще цивільного суду в Москві. А от вже Кольченка і Сенцова, які жодним разом обидва не визнають свої провини в тому, що їм інкримінують власне організацію терористичних актів від підпалу, їх трошки затримали, і таким чином вони після цієї зміни зараз розглядаються в Північно-Кавказькому.
Олександра, про що там були ці свідчення і від чого, щоб зрозуміти, від чого вони відмовилися?
Тобто відео, навіть було такі відео, які показували і, власне, Чернія Афанасів, як Афанасів далі підтвердив, що під тиском, вони визнали Олега Сенцова головою і головним організатором такої терористичної ячейки правого сектору Криму, і, відповідно, Кольченка так само задіяно в підготовці підпалу офісів Єдиної Росії та Партії регіонів і планування підпалу, планування підривання, здається, пам'ятнику Леніна біля центрального ЖД вокзалу в Сімферополі. От, власне, ми підозрювали, що вони це зробили під тиском. Власне, Черні за період оцього слідства двічі побував в психологічному диспансері.
Тобто, психіатричному.
І він там... Власне, оскільки ми мали активістів, які могли до нього якби заходити і спілкуватися з ним, вони казали, що він знаходиться в глибокій депресії, і що це не каральна медицина, що насправді воно йому потрібно. З Афанасієм вже...
Як прихильнику в лапках правого сектора у Криму.
Мабуть, так. Далі, власне, Афанасієв... З Афанасієм у нас жодних контактів, на жаль, не було. Його родичі не пішли на контакти з громадськістю, яка намагалися і запропонувати свого адвоката. Чому так? Тому що в Росію автоматом тобі назначають якби такого державного захисника, так? І Кольченко та Сенцов от мали змогу від них відмовитися тільки от зараз на суді, коли по суті пішли сюди. Отже, ми маємо, це були два основних свідчення, на якому будувалося все звинувачення по Сенцову та Кольченка. Це свідчення саме Чернія та Афанасєва. Причому їх засідання, там, де їм присудили по 7 років і таким чином закріпили саме статтю терористична діяльність, тобто це така стратегія суду. Тут вже вони не можуть, адвокати намагались перекваліфікувати, наприклад, для Кольченка в мілке хуліганство.
Тобто на чому базувалися власне їхнє звинувачення самих Афанасєва і Чернія?
Ні на чому. Вони просто свідчили, так ми це робили через те, що Олег нас організував, зібрав. І
вони визнавали свою провину?
Так, вони визнавали свою провину.
А тепер вони кажуть, що такого не було, і Сенцов їх не організовував.
Тобто Афанасів відмовився, він сказав, що він взагалі не знає цих людей, що він свою провину не відміняє, він визнає свою провину, але не визнає, він відмовляється від свідчень стосовно Кольченка та Сенцова. Це перше. А Черній просто сказав, що він не буде свідчити зараз, тобто він не дав змогу, наприклад, адвокатам Сенцова та Кольченка задати йому питання. Він сказав, що він підтверджує все, що сказав до того під час слідства, а зараз говорити просто не буде. Тобто, і зараз, дивлячись на ті питання, які здебільшого ставлять адвокати Сенцова та Кольченка, я бачу по їх стратегії, що вони дуже детально зараз свідків питають саме про Чернія і про взагалі його наміри, його характер. Тобто, я думаю, що вони прийняли таку стратегію просто показати, що насправді Черній єдина людина, за яким дійсно щось є, тому що зараз в суді просто показують історію про те, як ця людина велася ФСБ, тобто ФСБ ж провела там наче експеримент, такий слідчий. Вони до них наче звернулася людина, яка сказала, що Черній просить його підготувати йому
вибуховий пристрій,
так. І далі ФСБ якби розігрувало цю всю сценку, наче йому передали цей пристрій, і наче вони його затримали перед тим, як він його забирає для того, щоб використати. Тобто, таким чином, я думаю, це ще раз, з мого аналізу прямої трансляції того, що тих питань, що були в суді, що адвокати взяли за стратегію саме показати, наскільки саме саме Черній, власне, в цьому, можливо, дійсно винний, оскільки він визнається, так? Але при цьому є перехресні такі питання, які показують, що він майже жодним чином до Олега та Олександра, жодних свідків, не знає, хто вони взагалі такі, і до них жодним чином дотику немає.
Тут ще питання про громадянство усіх чотирьох, адже Росія наполягає, що всі четверо є громадянами Російської
Федерації. Це дуже, насправді, таке складне питання, тому що, наприклад, той самий Черній писав заяву про
відмову.
Так, про відмову від російського громадянства. Так. А Афанасьєв, наприклад, отримав російський паспорт. І він це підтвердив, але зараз, знаходячи слідство, вони обидва пройшли оцю процедуру, що придумали для кримчан, отримання російського громадянства. Хоча воно, насправді, за міжнародним законодавством, воно не ніяким чином не дійсне, оскільки, власне, Україна спочатку має позбавити, причому позбавити громадянства у нас може тільки, власне кажучи, президент. Своїм указом, не менше. Це по-перше. По-друге, Сенцов і Коченко постійно наполягають на тому, що вони громадяни України, що вони хочуть зустрітися зі своїм консулом. Жодного разу їм цієї можливості не дали. І тільки зараз, коли на суді з'явилися представники ОБСЄ та посольств та консульств інших держав, що є на території Росії, це, власне, було прохання нашого МЗС до них, тільки зараз консули стали першими, кого допускають до залу суду. А до того, на перше засідання, наприклад, консула не допускати не хотіла. Тобто це дуже така, серйозний аспект, то що наші громадяни, власне, є такий прецедент, просто взяти українців, викрасти з території України, сказати, все, вони громадяни України, і не давати їм міжнародними всіми конвенціями забезпечене право, мати захист від своєї держави, власне, в ролі консула та МЗС.
Тут паралельно відбуваються засідання у справі Надії Савченко.
Так, поки вони ще закриті, бо це не по суті 30-го, це ще була запобіжна міра.
Тобто це у зв'язку з тим, я так розумію, що там адвокати подали апеляцію у зв'язку з тим, де відбуватимуться судові засідання.
Так.
Власне, чи можна тут проводити якісь паралелі зі справою Сенцова і Кольченка? Тому що, з іншого боку, за Надією Савченко російське громадянство ніхто не приписує.
Так, але вони приписують їй, власне, військові злочини майже. Угу. І це дуже серйозно, оскільки вона так само буде судитися в трибуналі. І дуже важливий цей момент, те, що тут питання навіть не в тому, що Україна тут, Україна і МЗС вже не раз казали про те, що це виключно політичні справи, оскільки фактажу, про який можна було б сперечатися в суді, майже немає. Тобто про те, що
правий сектор у Криму це художні перебільшення.
Так. І насправді це дуже смішно, але і адвокатами Сенцова і Кольченка доводилося звертатися до правого сектора, щоб вони надали справку про те, що і Олег, і Олександр не належать до правого сектора.
І вони надали таку, так?
Так, сміялися, але надали. Вони ж розуміють ситуацію. А Кольченко той взагалі такий дуже яскравий лівих поглядів, людина, яка перечитує там «Капітал» Карла Маркса, тобто для нього розуміння радикального націоналізму взагалі, це контр проти його ідеологічних поглядів. І про Олега те саме можемо сказати, так. Тобто тому з паралелі це тільки одне. Це те, що Росія домальовує свою ту реальність медійну, яку вони створили в телевізорах разом зі своїм медіапромом, просто машиною просто паралельної реальності. І таких людей значно більше, ніж тільки троє, про яких ми зараз говоримо, про які є суди. В нас, власне, є компанія Let My People Go, і ця компанія на даний момент має інформацію про 11 таких людей, тих, що на території Росії, маючи українське громадянство, мають проблеми, тобто їх заарештували і зараз домальовують їм образ такої зорганізованої націоналістичної просто загрози для росіян і російської держави заздалегідь. Причому там є люди, хлопець-колгоспник з Луганської області, там людина, яка, наприклад, який приписується, що вона йде по кавказькому сліду, тобто колись воювала на Кавказі, а зараз приїхала в Росію знов розбурхувати проблеми, долежить до там бойового силового правого сектору, жодного разу людина не була на Кавказі. Тобто людина з Дніпропетровську. І як ці люди отримались, вони не були активістами. Вони в Криму Олег та Олександр хоча б присутні були на проукраїнських мітингах. А ці люди взагалі не були.
Їх викрадали, чи вони були на заробітках в Росії?
Їх або вони не були на заробітках, або вони пересікали. Є одна людина, яка просто переїжджала з території України от по цій зоні, яку вважають цією кордоном в Криму, да, і сказала, що так, Україна, так, Крим – це Україна. Вона, при цьому громадянство українське, має право людина, вона не належить до ваших екстремістських російських законів. Менш тим, людина опинилася на Кубані заарештована.
Тобто, я правильно зрозуміла, 11 справ перебувають у розгляді проти українців в Росії?
Це 11 тих людей, яких ми вважаємо, що їх виключно за політичними мотивами зараз заарештовано і тримають в Росії. Ми збираємо таку інформацію просто з відкритих істочників, просто якщо до нас звертаються хтось з родичів. Ми думаємо про те, що, скоріш за все, їх більше. Ну, МЗС часто говорить там про близько 30 людей. Але це ті справи, які ми бачимо з родичами, якими ми спілкуємося, і зараз намагаємося знайти адвокатів. Ну, тобто МЗС в нас немає жодної фінансування, жодних бюджету для того, щоб, наприклад, найняти адвокатів нормальних на території Росії цим громадянам. Ну, от нема в нас просто такої статті. Україна не готова.
Хоча вже півтора роки практично є ця проблема, тобто, і вона не вирішується, так? Так,
да, і більшість до цих людей, більшості навіть не допускають просто консула. Тобто, при тому, що це не питання, як з нашими чотирма кримчанами, там питання, да, там Росія намагається намалювати їм автоматичне громадянство. А це питання, що люди визнаються Росією громадянами України, проте їх ховають. Наприклад, зараз в нас Микола Карпюк де в нас Єсентуки знаходяться, вже забула, Владикавказ. От, в Владикавказі знаходиться людина, і коли адвокат приходить до нього, вони кажуть, ой, мабуть, ми його перевели, бо в нас ремонт. Окей, він поїхав туди, коли сказали, що перевели. Ні, до нас його не привозили. Повертається назад. Ні, ви знаєте, вже не можна. А далі він повернувся до Москви. Це, до речі, Петро Заїкін, який вдало витяг одного з наших політичних в'язнів, Юрка Яценко з Курська. І він приїжджає додому і там отримує листа, що клієнт від вас відмовився. Ні підпису, нічого. Ну, тобто, і він зараз намагається у цю ситуацію якимось чином просто знайти людину в СІЗО, а людина там вже більше року, ну, майже рік знаходиться. І жодного разу до нього консула не допустили. Ще раз, це просто систематичне, і ці люди, їм потрібні виключно для того, щоб намалювати шпигуноманію, чи якийсь кавказський слід, чи якийсь правий сектор.
Олександро, у нас залишається не так багато часу. Я ще хочу запитати, власне, не так давно, ну, у зв'язку з останніми свідченнями у справі Сенцова і Кольченка, правозахисні організації почали говорити, що справа розвалилася, і Росія має це визнати офіційно, закрити так. Провадження проти українських громадян. Власне, наскільки це можливо?
Це Росія, там можливо все, що завгодно. Але я просто оптиміст по житті, тому дійсно лишаю таку можливість. Але що для цього має статися? Тобто зараз вже пішли свідчення таких названих засекречених свідків.
Що це таке засекречені свідки?
Ой, це свідки, яких ідентифікує виключно суд в закритому режимі. Їх свідчення показують по телевізору з зміненим голосом. Їх зазвичай називають Іван Іванович Іванов, грубо кажучи. І при цьому адвокати, наприклад, можуть подати прохання про те, щоб людину розсекретили. І тому людина має пояснити, чого її засекретили. Звичайно, ми розуміємо, що така людина, вона повністю у владі суду і у владі слідства, і тому зазвичай засекреченими свідками якби користується саме звинувачення, а не захист. От, і...
А в нашому процесуальному законодавстві є такі засекречені свідки в українському?
Не скажу детально. Можливо,
судові засідання у закритому режимі, так, коли йдеться про злочини, типу там зґвалтування, подібні проти особи.
Якщо власне постраждали, цього просять. І бувають, в нас є так само те, що така позиція є. Якщо матеріали справи в собі мають державну таємницю. От, власне, один з томів, 10-й, буде розглядатися по справі Сенцова і Кольченка в закритому режимі через те, що він має там державну таємницю. Вони так вважають. В Росії, що недавно міняли трошки законодавство щодо того, розширили, що таке державна таємниця. Я думаю, вони б хотіли взагалі все засекретити. От. І питання просто в тому, що оці секретні свідки не зрозуміло, що саме за допомогою них хочуть. Я сьогодні прочитувала свідчення двох з них і розумію, що здебільшого якимось чином вони 100% якби зафіксувати провину Олександра і Олега не можуть, але суддя при цьому, за деякі адвокатські прохання суддя відклоняє, хоча вони зовсім логічні і зовсім, наприклад, вказують на те, що правий сектор було заборонено на основі того, що Олега та Олександра визнано було правим сектором, а зараз це саме використовується, щоб доказати, що правий сектор на цей момент був в Криму. Тобто така рекурсія така, незрозуміла. Да. Тобто, тому справу спрогнозувати важко. Звичайно, може статися все, що завгодно. Я на це сподіваюся, що воно станеться в нашу користь. Я дуже хочу Олександра і Олега вже побачити, бо я так багато про них знаю, але не знайома.
Олександра Романцова, координатор проєктів Центру громадянських свобод, була у нашій студії. Нагадаю, що ми говорили про нові актуальні події у справі українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка. І у нашій студії зараз має прозвучати черговий випуск програми «Територія». Це саме настав час для цього проєкту. І далі у ефірі авторська програма Ірини Соломко, випуск записаний з Оленою Сас, спеціалісткою з громадських зв'язків проєкту «Деспро». Перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося нового соціологічного дослідження щодо сприйняття українцями поняття «децентралізація».
Так, дійсно, все міняється навколо нас. Ми живемо в такий час, що дуже цікаво спостерігати за подіями, за плином часу і подій. І, звичайно, люди теж міняються. Не можна сказати, що люди залишаються тими самими. В принципі, вони ті самі, але не може ця ситуація і цей інформпростір, який вирує навколо, не залишати свого якби відбитку. І наша робота, і, зокрема, нашого проєкту, вона не уходить, в пісок. Я хочу подякувати всім, насправді, медійникам, всім журналістам, тому що те, що ми робимо з вами, ніби здається на перший погляд, що це така складна тема децентралізації, нам самим важко в цьому розібратися. Але все ж таки, дуже часто ми мислимо стереотипами, ми думаємо, що люди дурніші, ніж насправді, або менш обізнані. І тут треба підходити до всього професійно, відповідально і просто робити дослідження. Тобто можна керуватися стереотипами, а можна просто взяти якусь висхідну точку, спочатку зробити якісь дослідження, а потім там за півроку зробити ще раз. І тоді вже дивитися з професійної точки зору на те, наскільки люди розуміють і обізнані. Наш проєкт ангажував незалежних експертів. Це є таке товариство незалежних експертів. Туди входять провідні соціальні психологи. І ми попросили їх в минулому році, це було восени, почали ми це в жовтні і закінчили в грудні, провести перший етап фокус-групових досліджень, які, насправді, методика така проста, але дуже результативна. Беруться фокус-групи людей, які збираються за принципом соціального зрізу в групі приблизно там 10 осіб, які представляють різний вік, різні соціальні верстви, і з ними дискутує психолог на тему, от що таке децентралізація. Це все записується, звичайно, зі згоди людей. І такі групи ми провели перший раз 6. Там були...
А звідки були ці люди? Якщо говорити про їх територіальні, от взагалі, де вони жили, от звідки?
Так, ми хотіли якраз побачити в різних регіонах України, тобто ми брали умовний центр, умовний захід, ну не умовний, тобто у нас є певний поділ, що в центрі у нас Чернігівська, Київська, Черкаська, Вінницька область, Полтавська. Ось на сході у нас Сумська, Харківська, Донецька, Луганська. Ну, оскільки в Донецьку-Луганську бойові дії були, то ми спілкувалися з переселенцями. Брали умовний південь, умовний захід і брали людей з міст тамтешніх, із сіл. А також ми окремо ще спілкувалися з представниками медіа регіональними, збирали їх з усієї України, абсолютно географію. І ми спілкувалися з представниками місцевого самоврядування окремо. Нам було цікаво якраз от в цій групі побачити. В 2014 році результати були наступні. Були прибічники і противники децентралізації. Прибічників було досить мало, тому що мало хто розумів, про що йдеться. Люди думали, що децентралізація – це щось на зразок федералізації або регіоналізації, яке призводить до якби порушення унітарності України і несе певні загрози, що це дійсно передача якихось там владних повноважень, але куди передача і хто буде в підсумку при владі, люди не розуміли. І взагалі те, що не зрозуміло, несе загрозу. Це така аксіома. Люди з пересторогою ставилися до цього, особливо на півдні і на сході. Тобто люди, які були зі сходу, вони найчастіше асоціювали це з федералізацією.
І саме вони відчували загрозу.
Саме вони відчували загрозу. Вони, ну, нерозуміння, тобто інформації було менше. Були певні там розмови з екранів телебачення, там якісь можновладці щось говорили. Але час йшов. І, значить, ми вирішили знову наприкінці весни вже 2015 року, тобто в травні і в червні ми завершили це дослідження, і ми знову ж таки збирали людей, але інших, просто в різних регіонах. Ми там зробили оголошення, що от нам треба для фокусового дослідження, там запрошуємо людей. Людей спеціально запрошували там наші місцеві партнери, просто там з вулиці шукали їх за певними ознаками, що це має бути, наприклад, фермер, домогосподарка, студент, ну, тобто за певними там якимось нашими там критеріями, але просто для того, щоб показати якраз зріз думок. І ми вже обробили фокус груп 8 було, в кожній було 10-11 людей. І, чесно кажучи, нас результати дуже порадували, ну, якби потішили і вразили. Ми не думали, що за півроку роботи, ну, ми займалися медійною роботою, не було, звичайно, якихось там роликів на телебаченні, не було там бігбордів, але все ж таки робота в соцмережах, взагалі в друкованих електронних ЗМІ, і от на радіо вона була постійно, щось люди говорили, щось пояснювали, експерти. І це все мало свій результат, тому що тут результати 2015 року свідчать про те, що вже немає у нас противників якби таких самої реформи. Всі розуміють, що йдеться про передачу повноважень на місця, що тепер головна влада буде зосередження в громадах, там, де люди живуть. Тепер вони всі називають громаду як людей, які живуть на певній території і які є громадянами, тобто свідомими громадянами. Тепер вони розуміють, що будуть складнощі. Не те, що вони так радіють, от реформа, і все буде класно, і все. Вони навпаки, вони досить, деякі з них песимістичні, тому що вони розуміють, що реформа невідворотня, їм придеться з тим стикатися, і це якось вплине на них, і їм доведеться брати і на себе в тому числі відповідальність. Але люди більш-менш нормально розуміють, про що йдеться. І вже дві групи не прибічники і противники, а дві групи, якби демократи і господарники. Тобто демократи – це така молодь активна, яка вони такі більш ідейні, вони вважають, що це найперше шлях до розбудови демократичного суспільства. Це якби основа така громадянської свідомості, що це вплине взагалі на всі подальші реформи, тому що вони формують якби таку демократичну основу держави. А господарники, вони старші люди, які працюють уже або в органах місцевого самоврядування, або там журналісти, неважливо, але це просто старші люди з досвідом якби реформи, в тому числі і негативних. Але і вони просто вже конкретно на той стадії, як спочатку там іде заперечення, потім, значить, боротьба, потім цікавість, і потім прийняття. Ну, такі стадії будь-якої психологічної стадії сприйняття нового. Так і тут вони вже на стадії сприйняття, не завжди це викликає у них якийсь такий ейфорію. Але ж вони розуміють, що їм доведеться з цим стикатися, і вони, як господарники, розмірковують, які якби такі вигоди для людей, які живуть в конкретному місті, як можна буде за якісь там кошти, що з'явилися в результаті там бюджетної децентралізації, щось уже там зробити для громади, яким чином вже розпоряджатися і контролювати те, що буде там, значить, відбуватися.
Але це все ж таки, це господарники вже господарники, так сприймають?
Господарники,
навіть ті такі, які трошки...
Отакий підхід, да. Такий підхід. Тут є у мене цитати, декілька цитат. От, наприклад, демократи, це ті такі молоді ідеалісти, які... Ну, не ідеалісти, а молоді, такі активні люди. От вони кажуть, що децентралізація – це розвиток, це імідж України, це поштовх до образу оновленого українця, це участь громадян. Вони кажуть, що в мене є сподівання, от людина каже, нам мало що вдасться. Ми зробимо перші кроки, а продовжувати будуть наші діти, які народилися в вільному суспільстві. Вони більш вільніші, вони не мають страху, вони прагнуть чогось нового, вони зможуть довершити те, що ми починаємо. Тобто у них такий масштаб мислення,
та,
уже покоління. Та. Покоління. І вони кажуть про те, що молоді політики хочуть відійти від бла-бла-бла, перейти до реальних кроків. Є приклади успішних громад, сучасних менеджерів, проблема пасивність громадян. Але це теж вирішується. Чим більше нас буде, тим менше буде корупції, буде розвиток.
А якщо от почитати цитати саме консерваторів, господарників, що говорять господарники?
Господарники, хто це? Це досвідчені представники органів місцевого самоврядування і навіть ті, хто з перестрогою сприйняв Майдан. Акценти вони роблять на раціональному використанні ресурсів, можливості на місцях, на передачі повноважень, наближенні послуг до людей адміністративних, вони вже розуміються на цьому, спрощення оперативність вирішення нагальних завдань, і от вони дуже багато про місцеві бюджети, про якісь такі фінансові.
Тобто дуже раціональні речі, які безпосередньо впливають на життя.
Да. І вони от можливостями бачать вирішення конкретних типових проблем громад, як фінансування, комунальні проблеми, як відремонтувати конкретні будинки, конкретні дороги. І
але
це
дуже, це дуже класно, враховуючи такі, от коли люди бачать конкретні речі, які поліпшать їхнє життя. Це...
Виявляється, тут противників немає. А, і ще цікаво, що вони критикують. Якщо ми говоримо про ідеалістів, то вони просто загальні там висловлюють думки, що у нас там суспільство ще от росте в плані розбудови громадянського суспільства. А господарники конкретно. Конкретні кроки Верховної Ради, уряду там критикують, затягування конкретних необхідних законів, відсутність роз'яснення механізму передачі повноважень, там діалог. Тобто...
Так абсолютно конкретно походять під тим речам, де влада не допрацьовує.
І от дивіться, як це зазвичай буває, що один, значить, свариться, ругається, але робить конкретні справи. А є люди, які просто підтримують, ну вони, значить, просто там радіють, підтримують. Я думаю, що з цих демократів виростуть ну, теж класні менеджери, і в них є там конкретний підхід. Просто мене тішить, що ці змирилися і вже почали щось вже думати. Як же з цим уже якби жити? Хоча спочатку, можливо, вони були її проти. І особисті перспективи у багатьох з них – невпевненість, вичікування, пошуки можливості уникнути непередбачуваних труднощів. Ну, тобто вони думають, якби меншою кров це все для них обійшлося, але ж все одно вони будуть...
Розумієш, що це необхідність, це буде.
Дуже цікаво, так. І цитати господарників. Вони кажуть, що от людина зі сходу каже, «Это как в сім'ї. Я маю бюджет, сам планирую, сам реалізую. А то на кожну гривну по 100 бумажек і стільки ж поїздок в Київ. Плюс ще казначейство не видає то, що вже согласовано на всіх інстанціях». А так він бачить якісь перспективи, що це буде інакше. Дуже, дуже приємно це все.
І ми якраз от, напевно, в березні, коли починали новий цикл території, ми запросили клас Ольгу Данчеву, яка робила перше, так розумію, то дослідження. Та, і справді результати вражаються. Там пройшло... Менше ніж півроку, 5 місяців.
Я дуже насправді вдячна, що доля мене звела з пані Ольгою Данчевою, тому що це настільки професійна людина, яка це все як
тобто
робила.
Вона так само і другі дослідження готувала.
Вона робила так,
так,
вона абсолютно робила всі фокус-групи, всі 8. Це важка робота. Їй там допомагали люди в розшифровці, в описі результатів, а потім, ну, якби в порівнянні, в динаміці ми такі порівняння робили, ну, там трошки якби ми брали в цьому участь, але в основному це вся її заслуга, і я їй хочу, користуючись нагодою, подякувати за те, що вона зробила. Я думаю, що вона ще, може, завітає до вас в гості і ще щось цікаве розкаже стосовно цього. Тому що ми якось хочемо широко презентувати ці результати, щоб люди розуміли. Я маю на увазі люди у владі і люди, які дотичні до саме впровадження, що стереотипне мислення, що бабулі там або, я не знаю, люди не розуміють взагалі, це не зовсім так. Тому що вчора була зустріч у Верховній Раді представників регіональних ЗМІ з спікером та експертами. І там виступав Володимир Гройсман. Потім відома журналістка Аня Безулик спілкувалася з журналістами. І одна там представниця житомирської, якоїсь житомирської телерадіокомпанії, здається, дівчинка сказала, що он бабусі проти, вони дуже погано розуміють, вони проти староста і проти повітів, але бабусі вже оперують тими поняттями, які прописані в концепції фактично децентралізації. Як же вони можуть не знати, коли вони оперують тими якимись там гіпотезами, старости залишаються, а повітів не буде, будуть райони. Але ж бабусі це читали десь? Тому це протиріччя. Вони думають, що вони не знають. А бабусі, насправді, якщо їх запитати, звідки ви дізналися, що буде староста, звідки ви дізналися, що там повіт якийсь планувався?
Ні, але якраз бабусі, взагалі ті люди, які вони розуміють, що від цих речей залежить їхнє життя, вони дуже прискіпливо слідкують за цими всіми речами, вони виписують там місцеві газети. А от наступне дослідження. Тобто, я так розумію, що все ж таки ви і далі будете моніторити ці настрої суспільні. Коли ви плануєте робити наступне дослідження?
Ну, я думаю, що результативно буде робити і показово це десь за півроку. Ну, приблизно, плюс-мінус. Я хочу сказати, які проблеми в реалізації реформ, децентралізації влади люди зазначають. Це буде корисно для тих, хто нас слухає зараз, кого це стосується. Органів місцевого самоврядування і адміністрації, можливо, профільні міністерства, яким займаються реформи. Люди критикують, що немає якихось таких відчутних результатів за рік роботи. Єдине, що навесні, коли ми робили це дослідження, ще було невідомо, що місцеві бюджети багатьох міст отримали там приблизно 30% більше коштів. Можливо, люди ще про це просто не знали. Низький рівень довіри до всієї влади. Це всі відмічають. Брак професіоналів в самоврядуванні та державному управлінні. Непрозорість кроків, які відбуваються на шляху реформи. Людям треба пояснити, що буде далі, наприклад. Вони вважають, що особливості України не враховуються, береться якийсь там іноземний досвід і от без адаптації застосовується. І вони переживають, що якось вплинуть майбутні вибори до місцевих рад, негативно, тому що рідко яка політична партія не буде якось використовувати в якомусь такому сенсі пропагандистському і будуть якимось чином там розігрувати цю карту перед виборами, от вони переживають.
От, зокрема, тут серед цих перелік цих мінусів та роботи влади називається і саме медійна робота, про яку ми там дуже давно і на це наголошуємо. От ви, як могли б оцінити, чи є якийсь прогрес саме не з боку от, Деспро та, або там, організацій, які допомагають Україні це впроваджувати, а саме з боку держави і влади, аби популяризувати та пояснювати, роз'яснювати ті речі, які робляться саме в рамках децентралізації?
Я, чесно кажучи, хотіла би більшого набагато. Ну, як просто людина, яка працює в цій сфері, в сфері комунікації, зв'язків з громадськістю, я би, наприклад, не пояснювала якісь складних тем, тому що інколи для дійсно жителів села, які такі глобальні поняття децентралізація, як це все відбувається, передача повноважень дуже конкретна, я би не витрачала їх і свій час на це, але би я конкретніше пояснювала, як зміниться їх життя в певних там сферах. Ми над цим теж працюємо. Я розумію певні обмеження держави. Ми зараз реально бідна держава, і які на великі якісь такі комунікаційні проєкти треба шукати гроші. Насправді це донорські кошти, які треба об'єднувати. Це треба такий робити якийсь суспільний діалог. Ця робота ведеться, і кожен окремо, якби що можете робить. От ми в своїй, якби царині, те, що ми можемо робити, використовуючи наші там певні обмеження і можливості, ми робимо. Проте якась глобальна така кампанія вимагає якихось глобальних таких реальних ресурсів. Професіонали є, вони готові навіть на волонтерських засадах працювати, просто для того, щоб, наприклад, на телебаченні, а у нас комерційні канали, запустити там рекламу якусь, ну, на це треба якісь ресурси. Ось, якщо у нас буде там суспільне телебачення, і воно буде служити державі в її цілях, тоді це буде простіше.
Добре. І та, от я бачу у вас останній слайд, да, чи передостанній. От взагалі, от, бо дуже важливо, що люди, які будуть жити за цих нових умовах, чи вони думають про децентралізацію, могли б зацитувати це?
Зокрема, ти, кого це стосується дуже сильно, це у нас голови сільрад, ми з ними окремо там спілкувалися. Це якби такі робочі конячки децентралізації, які от стереотипна думка, що вони будуть чинити опір, тому що вони втратять свої посади, а будуть там старостами і все. Всупереч поширеним стереотипам, цитата така, от вони не обов'язково чинитимуть опір реформі. Вони розуміють свою особисту відповідальність за її результат перед людьми, здебільшого. Я не кажу про всіх, але здебільшого вони розуміють, що це не весело, а їм доведеться це все робити, і вони якби подорослішали, так умовно кажучи. Тобто перед обличчям, перед от, ситуацією змін, вони перестали якби сподіватися на, не знаю, на що, на якесь чудо, і вони розуміють, що їм доведеться і людей це стосується, мобілізувати. Та. Вони підкреслили важливу роль асоціації сільських та селищних рад, місцевого самоврядування і взагалі різних роду асоціацій, якби недержавних форм об'єднання от, в різні там, кластери, групи, профспілки, асоціації. І це вже дуже добрий знак. Вони розуміють, що багато хто з них після виборів залишаються за бортом. І це усвідомлення не веселить їх, але і не, вони не впадають в розпач. Вони починають думати, як шукати себе, як бути конкурентним в цьому, як взагалі от, можливо знайти себе в нових умовах. Вони розуміють, що, можливо, їм треба щось чомусь довчитися. Єдине, що попередній негативний досвід у всьому, і виховання дітей, і це стосується і всього, воно знижує мотивацію робити щось зараз, налаштовує на негатив. Тобто ті люди, які найбільш потерпали від якихось негативних наслідків якихось попередніх реформ,
тобто це в них акумулюється, зберігається.
Тому дуже часто треба, щоб якби виросло нове покоління, ну, кажуть так умовно, що повинно до влади прийти нове покоління людей, які не стикалися з таким дуже негативним досвідом. Ну, я маю на увазі тих, хто не зміг перебороти і якби вичавити з лимонів собі лимонад. І вчора дуже цікавий теж приклад навів Володимир Гройсман. Він сказав, що в стару систему не прийшли би, наприклад, нові поліцейські в ці всі класні. В нову систему прийдуть нові люди. І ми будемо сподіватися, що от ця перебудова, вона вирішить питання і пересторогу стосовно того, що люди бояться, що низький рівень, наприклад, там професійний місцевого самоврядування і взагалі місцевого керівництва. Я думаю, що він має рацію, що якби, як в Біблії сказали, що в старі міхи нове вино не лють. І це люди абсолютно нормально усвідомлюють. Ну, тобто це дослідження показало нам всю мудрість, я не знаю, світову акумуляція всієї світової мудрості і розуміння людьми тим, того, що відбувається. Тому ми маємо бути ще, не знаю, набагато відповідальніше ставитися до того, що ми несемо людям. Тому що вони все прекрасно розуміють, все перевіряти, всю інформацію ми маємо якось самі переосмислити, зрозуміти, якось її переробити так, щоб вона реально була зрозуміла для
них. А от ви відчуваєте от розуміння цього у місцевих ЗМІ? Тому що ви сказали, що вчора ви з ними зустрічалися, і однозначно саме вони такі от є комунікатори з людьми, яких це найбільше буде стосуватися. От цю таку зрілість, яку ми зараз бачимо, завдяки вашим дослідженням у людей, ми вже зрозуміли, а це зрілість у журналістів місцевих. Ви відчуваєте і бачите?
Річ у тім, що у нас була одна фокус-група, яка об'єднувала місцеві ЗМІ. І, чесно кажучи, навіть таке було враження у пані Ольги, чи то в силу того, що люди були досить молоді, ну, я не знаю, з чим це пов'язано, вона сказала, що були якесь розуміння, але такої глибини от філософського осмислення життя і взагалі, що несе реформа для особисто, для кожного, там не було. Можливо, в силу того, що ну, медійник там, не знаю, на місцях він має дуже багато якихось обмежень, і людина думає, ну, я не знаю, про, можливо, якісь такі моменти, ну, може вони ще самі не дуже сильно осмислили там глибоко саму тему. Але вчора я побачила багато дуже таких глибоких запитань, почула багато глибоких запитань, побачила у певних людей розуміння. Але таких людей було приблизно половина. Декотрі люди, я так бачила просто по обличчях, що вони не дуже, ще розуміють та глибоко. Вони розуміють суть, але вони не знають, як їм бути з цим, от що їм казати. Вони, можливо, якось там в них така є певна просторога, що це не буде якось продаватися добре. От, а ми їм роздали, до речі, це дослідження, пояснили, що ви знаєте, зворотній зв'язок, ось вам. Тобто ви людям кажете, ви не завжди впевнені, чи як вони це зрозуміють. Вони розуміють, щоб ви не переживали за це і працювали далі на цю тему.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що це була «Територія», програма про права та владу місцевих громад. У нас в студії сьогодні була Олена Сас, вона спеціаліст з громадських зв'язків проєкту «Деспро». Говорили ми про ті позитивні зміни взагалі в свідомості українців у сприйнятті децентралізації. І програма створена за сприяння якраз «Деспро». Проєкт не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, також і учасників, висловлено в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
Програма створена за сприяння проєкту «Деспро». Проєкт не обов'язково поділяє висловлену в ефірі точку зору авторів чи учасників програми. І на цьому громадська хвиля поступово завершується. У сусідній студії з випуском новин для вас вже з'явилася Наталія Балюх. Це означає, що громадська хвиля поступається часом. Вже завтра о 21:10 тут з'являться наші колеги для того, щоб розпочати новий ефір громадської хвилі. Ми дякуємо Олені Кузнєцовій за те, що провела його разом з нами. І на цьому Наталка Сукленко і Анастасія Багаліка прощаються з вами. Слухайте, думайте.